dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka ethoobiya iyo waxa keenay colaadda maanta ka taagan dalkaasi. Xuseen barre aadan soo diyaariyey waa kan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan taariikhda dalka ethoobiya iyo sababaha dhaliyey dagaalka ka socda. ethoobiya ayaa ka mid a dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda afrika, waxaana ku nool qowmiyado kale isur duwan oo haysta diimo kala gedisan. marka la eego taariikhda, ethoobiya waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee afrika uu isticmaalku usoo gumaystay. waxaa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah, sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidle oo ah aqoonyahan ku sugan dalka sweden.
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda ethoobiya si aan ugu iftahimino dhegeystayaasha. kow, ethoobiya maaha dowlad qudriya oo la sameeyey reer galbeedku sameeyeen. waa dowlad iyadu se samaysay oo jiila xamaara oo milig horkacayay qarnigii 18aad uu sameeyey. jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sareynta qowmiyadda xamaarada ah ethoobiya oo dhanna saa kusoo gumaysteen. kabacdii dowladii kale boqortooyada iyagoonba haddana haysta xilmaada iyo sareynta qowmiyadaha, inta kalena shaqaale u hayeen. kabacdii dergii, kabacdi markii la afgambiyey ee dowladii dergiga afka dhulka ciidda loo daray ee p b f dhulka qabsatay, waxay sameysay ethoobiya cusub. ethoobiya cusub oo ah ethoobiya kalo qowmiyada oo loo sameeyey federalism, qolo walba afkayga isku maamusho, qolo walba deegaankayga maamusho. xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay, ka soomaaliga soomaali lagu qoray, ka xamashiga xamashi, ka oromo oromo. marka ethoobiya cusub iyay ragga tigreega sameeyeen. fikirkaasi uu fiicnaa, laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii wadanka iyo awooddii. taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta ethoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan, iyakana sidii looga qaado. marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka, sareynta xamaarka, ethoobiya mid qudhaata ah, ethoobiya calan qudhaata ah. khatartaas markii la arkay, raggana ay arkeen inay jiritaankooga halis ku jiro, waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa. taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan. ethoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada cafarta iyo xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadiin miiska wadahadalka, ay yidhaahdiin awood jirtaan lahay ethoobiya waxa iyo waxa iyo waxaas wadahadalka. hadday ku dhammaan weydo, dagaalkaasi uu sii daba dheeraani, hadduu daba dheeraadana dowladda ethoobiya dhaqaale ahaan uma awoodi karto. waxaa laga baqaya marka inay wadanka uu kalaabs galo oo burbur ku yimaado.
dagaalkan iminka ka socda dalka ethoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan, laakiin sidee ayuu kusoo bilowday, maxaana sabab u ahaa? waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeldheer taariikhda kuna sugan dalka ethoobiya.
dabeecadda waddankan ethoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale, taariikh horumarineed marna ma noqon. mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. markii uu yimiday abiy axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd, horta wuxuu yimiday isagoo ku jira bahweyntii ama kooxdii la oran jiray e b r d f iyagoo isla wada jiro oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday. ra-iisul wasaarena saasaa loo dhigay. marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday. arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda ethoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddaday soo jirayay. golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu siiyay, 50% rag buu ka dhigay. waxaa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii ethoobiya lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda, oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jiray la hoos geeyey ayaa jiray. marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyadna su-aal gaara weeyey. sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama e b r d f la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabso codkii ururkii e b r d f e b r d f ta oo maaragtay nimanka tigreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uulka ahaayeen. IBRDF marka waxay arkeen Tigreego in lagu socdo iyaga oo maaratay awoodi iyo taladii siyaasadeed ee wadanka ku lahayn laga sii fogaaynayo waxa intii soo inta uu seeneer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaratay ayuu inta badan ay jireen oo laga fogaayay sida booska nabadgud ee taliska guud ee nabadgudda Ethiopia taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan ayuu ahaayeen saddexdiina oo laga fogaayay waxa arkeen marka in halka hula ay ka banaanaatay uma albaabo kaga soo furmay albaab siyaasadeed oo kaga soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku akhiyeen ugu dambeyntii waxyaalo badan baa jiray runtii oo soo socday waxaa jiray doorashooyinkiiba la keenay marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waa kii dib loo dhigay haddana dib baa loo soo dhigay iyagu waxay u arkeen marka dib u dhiga la qalad yahay saas darteed doorashadoodii bay qabsadeen waxaana u arkeen wixii ka dambeeyey dib u dhig ee dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn baarlamaanka wadanka Itoobiya inuusan sharciyad ahayn halka waxaa ka dhacday dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaanka wadanka ka talinayay marka doorashay sameysteen doorashada ay sameysteen dowladda Itoobiya waxay arkaysay inuu yahay mid khaldan iyaguna waxay arkayeen inuusan wadanku baarlamaan iyo dowladda ka jirin oo soo ay ku dhamaatay barnaamijka ay u arkayeen intaas oo hordhacii waayo waxa weeye waxyaalihii khilaafka keenay ayaan in yar dib u rabaa inaan ugu noqday ahay khilaafka markuu yimiday dowladda Itoobiya iyo dowladdii maartay dowlad goboleedkii Tigray way kala go'een markay kala go'een dowladda Itoobiya waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay tirsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen taas darteed 4 November 2022 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Dagaalka Itoobiya ayaa sanad jirsaday waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku usii daba dheeraaday waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. Number one, ragina TIBLF barka hore horta maahayn rag dhibaatayaal, waayo wadanka 30 sano ayaa xukumayeen, dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jawaynka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoonka wadanka, wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen, resourceka wadanka gacanta ku hayeen. Marka inkastoo aada looga sifeeyey laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maqna ama raadka ay ku lahaayeenba wali caawinaya. Waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency usoo rogtay taasaa kamid ah, taas waa hal. Waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyahan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed ha lagu eego oo la bashankareyn dowladda taa laftiiru qeybba ka ciyaartay kamid tah. Saddexaad, waxa se igu muuqata aniga dagaalku markuu dee gooskoos noqdo ciidamada laftiidu ay kala qeybsamaan, ciidamada markii ay Tigray dagaalku markuu bilaabmay waa kusugan tahay ciidamada ayaa kala qeybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray, ciidamadii laftoodi waa kala qeybsamay markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qeybsamaan ayaa dhacday, ciidamada badan loo laayo. Taa lafteeduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaasi ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qeybsamaan mashaakil baa ku jira. Marka ay tusoo wado duub dhowrka saddexaas arrimood ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay foqo doonto xagga diplomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaana sii dagaalka sii dheeray taasa kamid ah. Reer galbeedku waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan. China ka suuga baxday aragtay bikoos dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years, gacan weyn buu kule yahay horumarkii qeyb uga dhalay khaasatan infrastructure. Taa lafteeduna beesha caalamku pressure weyn bay dowladda Abiy Axmed saartay oo sababtay ugu soo horjeeday nimka taawan bay tahay iyagu infrastructure ayay eegayaan, taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa.
Khubarada uku gasha arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatada ka dhalan karta dagaalka Itoobiya haddii uu faraha kasii baxo, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka.
Itoobiya waxay soo martay dagaalo kala duwan iyo isbedello ka dhacay dalkaas, iyadoo ayna isbedeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye, kaliya ay geliyeen uun marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushaayeen ay qabsanaysay xilkana la wareegaysay. Dunida caalamkuna ay fududeynayeen uun marxalada kala guurka ay inay maaragtay si nabada ku dhammaato, balse hadda xaaladdu waxaad moodaa inay aada uga duwan tahay arrimihii hore. TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto, iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Ethiopia. Magaalooyin badan iyo goobo istaraatiijiyana ay qabsadeen, Addis Ababana ay hadda kusii siqayaan, xaalad adagna ay geliyeen dalka, taasoo ay caddeynayso dowladdu inay kusoo rogtay wadanka xukun degdega. Ay umadana Ethiopiana ugu baaqday inay maaragtay ay isdifaacaan oo ay qoriga qaataan, askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan. Arintaas markaan eegno dhinaca, haddana dhinaca kale waxaa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan oo aada u adag dalka gudihiisa ka sokow dowladda Ethiopia oo toos ula dagaalamaysa TPLF. Waxaa jira qowmiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka kusoo noqoto, iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan, xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya, iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay TPLF dalka xukumeysay. Saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF kusoo noqoto. Qowmiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Axmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto. Sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaadhan oo ka dhacay dalka gudihiisa, gaar ahaan caasimadda Addis Ababa, oo malaayiin dad isku soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay ay TPLF soo gasho dalka. Markaad eegto arrimahaas oo dhan, waxaa runtii soo baxaysa haddii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Ethiopia ay faraha ka baxdo, in qowmiyado iyo qolqolo laysku dagaalo, dagaal sokeeyana Ethiopia ku dhacdo, ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale, in qowmiyado iyo qolqolo laysku dagaalo oo laysku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco, ayaa maaragtay halis u tahay haddii aanay dadaaladaas wada hadallada ay guuleysanin. Waayo hadda qowmiyadu libama rabto in hadda xoog lagu muquniyo sidii dhici jirtay. Qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyada oo nabada lagu wada noolaado.
Beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira deminta dagaalka ka sanadka ka socday Ethiopia, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Wadamada caalamka iyo ururada dowliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii laysugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhexeeyo ee dalka Ethiopia. Midda labaad waxa weeyaan sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd, kadibna wixii wada hadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa. Inta badan waxaa la isku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka. Waxaa sabab u ah ama aragti u ah in arfiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qurmaa ka dhaxaysa, in Maraykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Africa, in African Unionku uu galay, in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Ethiopia, dagaalada iyo shaqaaqada kasoo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa. Taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay. Inkastoon ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gooniya kale leh oo kala taageersan darafyada siyaasadeed, taasina ayba sababba u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo haddii labada dhinaca TPLF dhinac looga soo jeesan lahaa una dagaalkuba halkaa gaareen.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.